Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și ca de fiecare dată îl avem invitat pe profesorul Lucian Cristescu.
Bine
ați venit. Am rămas data trecută în momentul în care vorbeam despre iertare și aș vrea să vă spun că ne găsim în capitolul 6 din Matei, la rugăciunea Tatăl nostru. Aș dori să citesc versetele pentru astăzi și apoi să începem discuția. Versetul 12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Domnule profesor, am o întrebare pentru început. Este iertarea condiționată? Mie așa mi se pare din versetele acestea.
Tare ar trebui să definim termenul de condiționare. Termenul de condiționat poate să aibă două sensuri. De exemplu, ca să fie un exemplu, școala este gratuită. Eu nu trebuie să plătesc niciun ban, nici pentru profesori, nici pentru manuale. Școala e gratuită. În multe țări, și la noi țară deocamdată, școala generală și liceală, la școlile de stat, e gratuită. Există și școli private.
Da.
Dar facultatea, universitatea, în cele mai multe țări, este cu bani grei. Sunt însă unele țări care au un standard foarte ridicat. Și acolo educația până la ultimul nivel e gratis.
Sau chiar plătită. Și gratis și plătită. Te ajută.
O diurnă, o bursă pentru cei, ca să pot să trăiesc, să mă calific, să-mi ridic nivelul profesional. Bun. Faptul că școala e gratuită și nu e condiționată financiar, nu însemnează că eu pot chiuli și pot să nu învăț. E o condiționare, dar nu la nivelul unor cerințe, unor jertfe din partea mea, ci pur și simplu e condiționată de înțelegerea rostului școlii și de implicarea mea. Că dacă eu, de exemplu, lipsesc de la școală și nu dau tezele, voi fi dat afară. Cum condiționați școala? Nu condiționăm. Dar e o condiție. Prin asta am înțeles ce însemnează a condiționa. Dumnezeu, de exemplu, vrea să ofere cuiva un dar. Poporul Israel se afla în pustie și după 2 ani de chin cumplit, pustie. Nu știi ce înseamnă dacă n-ai trecut pe acolo. Chiar dacă a fost Dumnezeu norul sau stâlpul de nor și stâlpul de foc ca să ocrotească poporul ziua de prin nor, de căldura toridă și noaptea de frigul teribil de pustie la stâlp de foc, totuși era pustie. Erau condiții de bejenie. Și Dumnezeu spune, intrați în Canaan. Dumnezeu oferă Canaanul, au trimis 12 scoade, au venit cu roade bogate, inimaginabile. Și poporul nu vrea să intre. Dumnezeu dă, nu condiționează de niciun fel de jertfă sau contribuție, de niciun fel de serviciu sau merit, dar ei trebuie să primească oferta. Eu dacă vreau să-ți dau ceva și tu nu întinzi mâna și uite, hai ia și nu întinzi mâna, nu primești. Există o ilustrație pe care a povestit-o, cred că Dwight Moody a fost un predicator de mare clasă într-o anumită epocă a reînviorării, a revivalismului american, englez și american. Și ce se întâmplă? Moody a vrut să demonstreze ce însemnează harul lui Dumnezeu. Avea o clasă de adolescenți și le-a vorbit de har. Ați înțeles, copii? Da. Și la un moment dat scoate ceasul lui de aur cu lanț și ceasul a început să penduleze în mâna lui. Și s-a dus la primul. Măi, mitică, zică, vrei ceasul? Și mitică lasă capul jos rușinat. Hai, dacă vrei, ia-l. Și mitică se strânge rușinat. Nu vrei, nu-l ăla tăcea. Maricico, hai, vrei ceasul? Acum s-a dat un ton. Ea strâmbă din cap și merge din clasă, din băiat în băiat, până la ultima bancă, unde era probabil un repetent, un palău. Ce? Măi, Ionică, vrei ceasul? Și o să zice, chiar mi-l dați? Da, ți-l dau. Ia, mă, întinde mâna, ceasul ajunge în mâna lui, zice, mulțumesc. Să-ți fie de bine. Și strigă primul mitică, domn profesor, i-ați dat ceasul lui? I-am dat. Păi, dar de ce i-ați dat? Păi, ți-am dat și ție. E condiționată oferirea unui dar, darul e necondiționat. Dar pentru a deveni efectiv dar, ca să ajungă în mâna ta, care e condiția? Ca tu să-ți înțelegi rolul și să întinzi mâna și să-l primești, darul. Ei, acest lucru se întâmplă. Nu e condiționat în sensul unor clauze, unor prevederi pe care tu trebuie să le realizezi, să ajungi la performanța de a le împlini și atunci ca un merit. Nu, e gratuit. Nu e ca un merit. Numai trebuie să te pui în acea ipostază. Am vorbit data trecută de un Prinkler, nu?
Da, Jim.
Jim Prinkler, care, un vagabond care câștigase sau primise o moștenire imensă de un milion și ceva de dolari și care, necrezând și socotind că e batjocorit de vorbele bucuroase, binevoitoare ale oamenilor, ca să se simte el prost, nu s-a dus să ridice cecul care era în alb. Are cec cu sumă, dar nu era completat semnătura lui că a primit. Nu era completată. Și n-a ajuns la el. Dumnezeu dă gratis. Dar noi, ca să o primim, trebuie să ne punem în acea postură a primitorului. Și care este postura primitorului pentru ca să putem primi iertarea?
Din versetele acestea, dezvoltarea capacității de a ierta.
Cum? Adică asta totuși e o performanță, că eu îl urăsc pe ăla care mi-a dat și mi-a binețit ochiul. Și nu pot să... Adică, cum? Eu n-am făcut niciun rău. A dat în mine așa, din senin. Nu știu ce are el și nu-i bolnav la cap. Știi? Și cum să-l iei? Adică, bine, îl oculesc. Nu-l urăsc, nu-i fac nimic. Dar dacă aș afla că a crăpat, m-aș simți mai bine. Ceva mai bine. Ei, ce însemnează a ierta? Pentru că dacă noi nu înțelegem iertarea, atunci sigur că nu putem nici să o primim. Nouă ni se face un rău. Nu, iau altfel. Eu sunt rău. Eu nu pot fi bun. Pentru că sunt născut rău, m-am exersat în meseria răului și devin din ce în ce mai scusit în rău. Pentru că experiența într-un domeniu de rău te face mai specialist în rău. Ăsta sunt eu când am ajuns la vârsta maturității. Și uite că Dumnezeu știe că sunt rău, are tot raportul, tot dosarul la el și mi-acordă nu grațiere. Grațierea este o iertare condiționată, adică îți dau drumul,
dar
dacă mai faci, pedeapsa care a rămas la tine, nefăcută,
se cumulează
și cu cea nouă și să vezi că înfunzi toată viața pușcăria. Amnistia. O amnistiere însemnează că nici măcar n-ai făcut. Vei rămâne cu un cazier judiciar curat. Când cineva se va uita, va întreba unde ai fost, că aici nu apare în curriculum unde ai fost între anii cu tare și cu tare, când era la pârnaie. nu apare pentru că s-a șters, dar na, e pată, nu e problema personală. Da, este amnistie, iertare totală. Cum iartă Dumnezeu? El iartă nu pentru că i s-a pupat mâna sau papucul piciorul, ci că la suveranul pontif pe vremuri se săruta papucul, nu piciorul, papucul. La noi e mâna, la ierarhi. Întrebarea este, cum iartă Dumnezeu? Fără nicio slujbă, fără nicio cerere de iertare, subliniez. Și o să găsim noi în Evanghelia după Matei, capitolul 18. Abia aștept să ajungem acolo, pentru că este atât de frumoasă parabola aceea în care omul nu cere iertare și Dumnezeu îl iartă, fără să ceară. Dumnezeu iartă necondiționat. De ce? Pentru că ne iubește și crede că în asociere cu noi, El cu noi, poate să ne salte din condiția pierdută, din condiția abisală în care ne aflăm. Deci El ne iartă înainte de a-i cere iertare. Nu știu dacă știi povestea aceea cu Ionică care ajunge la, mă rog, într-o dimineață, poate am mai spus-o chiar aici, presupun, intră duminică dimineață când părinții dormeau, dus pe la 6-7 în dormitorul părinților și buzunărește pe tatăsul. Pantalonii erau pe scaun și bagă mâna, scoate, tatăl, auzind zgomot, se uită cu cârpit de somn, zărește pe Ionică care cu argintul în mână iese pe ușa. Povestea e lungă, nu vreau să o scurtez. O scoală pe maică, pe... Uite ce a avut băiatul tău. Și că nu-i băiatul, e băiatul ei. Cum? Și mă duc să... Stai. Și fac un plan să nu-l bată. Însă, 2-3 zile la rând, fac aluzii numai și numai la faptul că Dumnezeu vede tot, că... Și conștiința băiatului nu mai rezistă și el de urmă izbucnește. Tată, iartă-mă că eu te-am buzunărit. Și tatăl îi spune, Ionică, știam. Cum? Știai? Dar te-am iertat de atunci. Te-am iertat. De-aia nu te-am chelfănit. Dar nu puteam să ți-o spun până când tu
nu conștientizai,
nu prețuiai iertarea mea. A ne pune în situația de a primi iertarea, că el o dă, de noi iau, că avem nevoie de iertare. Auzi, mergi pe stradă, a luat de la cuptorul de aur o pâine crocantă, bună, încă fierbinte și te duci pe stradă și o zici unui om, hai, rupeți! Lasă-mă, domnule, în pace. Domnul, hai, nu, vă rog frumos! Păi omul te respinge, te și reclamă la poliție, domnule, prindeți-l, că a ieșit de la mărcuța. Nu mai știm ce să fac cu el. Mă prigonește cu pâinea. Dacă nu există mai întâi nevoia, foamea, atunci nu ai ce face cu iertarea. Iar când eu îmi dau seama de păcătoșenia mea, și asta e lucrarea Duhului Sfânt, și spun, Tată, iartă-mă. El îmi va zice ca tatălui Ionică, te-am iertat de atunci. Acum doar îmi dai oportunitatea să spun că te-am iertat. Vreau să citesc un text foarte frumos. E un text care aș vrea ca toți cei care ascultă acum sau privesc să-l țină minte. E ușor. Isaia 44 cu 22. E jumătate. 44-22. Aș vrea să citesc textul acesta pentru că este fundamental. El sună așa. Ce frumos e. Eu, deci Isaia 44 cu 22. Citește tu și până citesc eu.
Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat.
Aș vrea să discutăm puțin timpul la care apar anumite acțiuni din acest verset. Deci eu îți șterg fără degele, îți șterg fără degele și păcatele, întoarce-te la mine. Unde se află omul când Dumnezeu în prezent îi șterge fără de legile. Întors sau neîntors?
Neîntors.
Neîntors, că ce întoarce-te. Deci omul fuge de Dumnezeu. Este fugar. Dumnezeu spune, eu îți șterg acum, azi. El e fugar. Deci el nu e întors. În viitor poate va fi întoarcerea. Deci întoarcerea în viitor, ștergerea este azi și răscumpărarea la ce timp
trecut.
Ah, este extraordinar. Eu am murit pentru toți. Eu v-am răscumpărat. Sunteți toți păcătoși. Acum, eu îți șterg azi faptul că m-ai buzunărit. Mitica. Tu încă nu ești întors. Dar ceea ce te determină pe tine să te întorci la Dumnezeu este bunătatea Lui. Este Romani 2:4. Sper să nu greșesc. Vreau să citesc.
Da.
Citește.
Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății în găduințe și îndelungii lui răbdări?
Acum urmează.
Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Fii atent. Nu vezi tu că mânia lui Dumnezeu te... sau că pedeapsa care s-a anunțat sau că judecata lui Dumnezeu...
Focul.
Nu. Nimic. Nu vezi tu că bunătatea te îndeamnă la pocăință? În Isaia spune, eu sunt bun, eu te iert. De aceea întoarce-te. Nu ca să te temi, ci pentru că vezi atâta și atâta iubire de la mine. Eu nu cred că există un argument care să convertească cu adevărat un suflet, nu să-l dreseze, pentru că frica dresează. Frica te dresează. Dar să existe un argument, un factor, o motivație care să te transforme mai mult decât dragostea. Un bărbat și-a înșelat soția. Soția află. El, jenat, vine acasă și ce-ai hotărât? Partaj? Și-a spune, m-am hotărât să mă frâng pentru tine. Nu te las. Bunătatea ei e atât de mare încât el cade în genunchi, își smulge părul. Am fost un nebun. Iartă-mă. Iar bunătatea ei îl condiționează să devină abstinent, fidel, să devină un soț model. Doar dragostea care se manifestă prin iertare. E frumos textul din Isaia 44:22. Ei bine, Dumnezeu din oficiu ne iartă, iar gestul lui se numește, sau principiul care acționează din dragoste, este harul. E dragostea nemeritată. Eu nu merit să fiu iertat. Aici este cheia. Eu sunt încă rău, eu sunt încă departe. Ca Adam, care fugea, Dumnezeu îl ierta, iar el fugea. Adam fugea și Dumnezeu îl ierta. Când eu conștientizez că Dumnezeu m-a iertat pe mine fără să merit, eu fiind repulsiv pentru Dumnezeu, fiind dezgustător pentru el, că-s plin de mizerie, când fiul risipitor s-a întors mirosind a porci, știi cât care e mirosul de porci? Ai trecut pe lângă vreo porcărie vreodată? E groaznic, groaznic. O putoare din aceea care te sleiește, nici grajdul nu miroase așa, cu toată urina și împaliga, e alt miros, unul nobil, ăsta e un miros bestial, mizerabil. Ei, Tatăl Dumnezeu întinde brațele, aleargă în fața fiului risipitor să-l copleșească, să-l strângă în brațe, măcar că la nu merita, ăla vrea să devină doar, zică, fă-mă argat, slugă. De ce nu? Tu ești fiu? Deci nu echivalențe. Iubirea lui Dumnezeu este har. Când Dumnezeu mă iartă pe mine nemeritat, ce determină sufletul meu față de păcătoșii din jur? Ăla care mi-a învinețit ochiul. Ce determină în mine față de cel care m-a rănit?
Același sentiment pe care îl are Dumnezeu. Nu mă mai afectează.
Nu pot. Mă întristează.
Da.
Mă îndurerează.
Dar pot să trec peste. Văzând dincolo.
Să spun o istorie. Am descoperit cât de mare forță are acest lucru. Eram pastor într-un district, în provincie, și un foarte apropiat colaborator al meu, până acum n-am înțeles, a intrat într-o poziție de subteran. A început să mă vorbească de rău. lucru care s-a petrecut o lună, două, eu n-am știut. Până când cineva, un neutru, vine și să-mi spună, uite, așa și așa zice Ghiță, un nume fictiv, despre tine. Și nu se poate. Uite-te, întreabă-și pe cutare. Nu vreau să întreb, că... dar este așa. Și mi-am dat după aceea seama că, într-adevăr, Ghiță juca dublu. Soția, că ei a zis întâi, află și ea, aflu și eu, soția spune, haide să ducem cărbuni aprinși pe capul lui. Tocmai se născuse un pui. Noi făceam drumul la București lunar, pentru că aici era conferința. Soția a cumpărat hăinuțe, totoșei, de-aia, de-aia, de-aia la altă. Și ne-am dus la Ghiță să-i ducem cărbuni aprinși. Ne știam acum cine-i Ghiță. A fost, pentru mine a fost un șoc. Era omul pe care mă sprijineam. Nu înțeleg nici până azi ce a intrat în mintea lui, cine i-a suflat sau cum s-a schimbat deodată. Dar ce se zice, când am apărut în ușă, omul înghițea găluște și nu știa ce să facă. A apărut soția lui care nu era, dar știa și ea, jenați. Auziți, în viața mea n-am văzut niște oameni prinși în off-site ca ei. Dar poftiți, nu vă mulțumim. Soția a fost în primul rând, că i-a avut inițiativa, e mai bună ca mine. Și i-a oferit darurile, nu putem. Am înălțat o rugăciune pentru copil și oamenii, până am ieșit, erau încă marțieni, adică nu se adunaseră, nu erau încă pe felie ca să se bucure, erau surprinși. Ce a urmat, nu spun. Eu am plecat de acolo după o vreme, am început să scrie scrisori, ne pare rău. Dar n-am spus nimic și când m-am mai întâlnit, am spus, nu știu nimic, lasă-mă, am trecutul. Adică iertarea este, știi ce spune în proverbe?
Cea mai dulce răzbunare.
Că este o cinste pentru cel neprihănit să ierte greșeli. Auzi, vrei să mă cinstești? Greșește. Și eu te iert. Deci dacă tu pe mine mă cinstești, greșești, nu, ca eu să te iert. Că este o cinste pentru el să ierte greșeli. Eu cred că atunci când noi am primit mila lui Dumnezeu și că suntem conștienți că suntem păcătoși, că eu sunt păcătos și că am tot timpul nevoie de iubire și de har, atunci voi avea aceeași măsură. Nu pot să fiu cu două măsuri. Aceeași măsură a iubirii și a iertării necondiționate pentru cel care nici nu știe că știu și nici nu vrea să vină să-și ceară iertare. Și asta doar schimbă lucrurile.
Am o întrebare. Există un concept care a apărut încă din Biserica Apostolică, de la anumiți părinți, precum Marcion și alții.
O modificare. Marcion da, a fost o vreme părinte, dar
da, după aceea a fost eretic. Da. Însă, iată, vreau să spun că este într-adevăr o mică erezie, dar vreau să văd cum o priviți dumneavoastră și cum o explicați. Pentru că este prezentă până în ziua de astăzi, și anume apocatastaza. Oamenii spun, cândva, în viitor, se va întâmpla că Dumnezeu ne va ierta pe toți. Este atât de bun și atât de milos. Și vă dați seama, și Mântuitorul s-a rugat, Tată, iartă-i. Dacă Dumnezeu ne iartă, de ce ne-ar mai pedepsi? Odată ce a luat vina de pe noi, Mântuitorul a murit pentru noi, cândva în viitor Dumnezeu ne va ierta pe toți. Cred că ați întâlnit conceptul acesta.
L-am întâlnit și l-a însușit, l-a teoretizat și Origene. Da. El afirma că până și
diavolul va fi iertat.
Va fi iertat. Uh-huh. Și am jucat Horaș cu dracii, știi? Dintr-o împărăție nouă, el va avea copitele vor deveni picioare, mă rog, și alte tâmpenii. Asta zic de la mine, n-a zis Origene. Ideea este că cel care afirmă că Dumnezeu nu iartă pe toți, nici chiar pe diavol, cel care afirmă că Dumnezeu nu i-a iertat pe Lucifer și ai lui, îl acuză pe Dumnezeu. Dar și cel care spune că Dumnezeu îl va reabilita pe diavol, iar îl acuză. Deci sunt două șansuri.
Da.
Dumnezeu, ci că și-a întors fața de la diavol și nu, îi dă viață. Tu știi că diavolul n-ar putea trăi dacă Dumnezeu nu l-ar susține. El întreține viața demonilor pentru că toată viața originează din acest canal, din acest, știu, din această relație. Dumnezeu e viața. Și El dă viață. El ia viața. Dar El n-a luat diavolului viața. Și demonii fac rele cu viața împrumutată de la Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu nu i-a, știu, șters din existență, nu i-a prăpădit pe demoni, este și o chestiune de mărturie în fața lumilor vis-a-vis de caracterul lor și caracterul său. Deci este un joc care încă trebuie să ruleze puțin, după care Dumnezeu va spune destul și vor fi ca și cum n-au fost niciodată, cum spune Osea. Obadia. Vor fi ca și cum, cred că Obadia 17, ca și cum n-au fost niciodată. Iar a spune că Dumnezeu lasă răul fără eticheta rău să existe, pune în pericol universul. A nu spune copilului să se spele pe mâini sau îl primi să mănânce după ce a fost într-un mediu de hepatită sau de, știu, alte boli și să mănânce, este iresponsabilitate parentală, este păcat, este vină din partea părintelui. Universul acesta, ca să funcționeze, trebuie să fie calibrat după principiile lui Dumnezeu. Un element decalibrat strică tot. Deci pancreasul este un deget în spatele ficatului și a gastrului. Un degetel. Ăla te omoară. Dacă nu merge, totul se strică. Și în acest sens, Dumnezeu iartă. Eu cred că n-a putut să fie rănit nici măcar de diavol. Adică nu l-a vexat, nu l-a manipulat diavolul ca Dumnezeu să spună: eu nu mai sunt iubire, nu te mai iubesc. Te iubesc, cu durere. Dar tu ești o piesă defectă. Și universul nu poate exista cu tine. Acum, da, că există o curea de transmisie numită Harul, care e contra naturii, dar curând nu va mai fi nevoie când se va însănătoșa universul. Deocamdată tu ai viață. O iertare nu merge singură. Iertarea fără reabilitare nu se poate. Hai să spun eu, poate că cuvântul reabilitare nu-i bine, nu e suficient. Iertarea fără corectarea piesei, mă înțelegi? Deci a fost un defect, ok. S-a produs dezastrul în toată mașinăria. Perfect. Am scos piesa. Eu pot să o pun la loc doar dacă o duc la strung sau la freză și o pun la punct. Pentru că piesa e defectă. Dacă piesa nu se repară, nu mai poate reintra în angrenaj, pentru că din nou produce aceleași efecte. Dumnezeu ne iartă. Nu ne condamnă pentru păcatul nostru. Dar spune, dacă vrei în viitor să fii cu mine, atunci iertarea nu e suficientă. Ne-am citit mai sus, sfințească-se în mine, eu să sfințesc. Nu se, impersonal, să se sfințească. Pune acolo sardă tămâie și să se sfințească. Nu. Iertarea împreună cu corectarea fac posibilă reintegrarea păcătosului în sistemul universal.
Îmi aduc aminte de un proverb al istoricului Nicolae Iorga. Spunea că o iertare acordată prea ușor este mama unei noi fără de legi.
E foarte, foarte adevărat. Acum, iertarea o acord cu o condiție a schimbării omului. Nu cu o condiție, am greșit. Cu o continuitate. Iertarea în sine nu este încă tot. Trebuie să existe dorința din partea mea să mă disociez de păcat. Eu am comis un păcat, zic, iartă-mă. Bine, eu te iert, dar tu ai încă apetență pentru păcat? Încă ești prieten și mai faci cu ochiul? Pentru că atunci imaginează-ți ce este iertarea. Eu știu că pornografia e rea. Eu sunt căsătorit, mă rog, dar am și eu o pasiune, da, aia de noapte. Și dau drumul și soția stă singură, sărăcuța, și așteaptă să vin și eu nu mai vin și adoarme fără mine. Dimineața se spune, iartă-mă. Zice, te iert. Și a doua seară fac la fel și a treia la fel și așa va fi toată viața. Aceasta este iertare? Sau este o iertare anulată de atitudinea mea? Pentru că dacă eu beneficiez de iertare fără să intru în, cum să spun, în disociere vis-a-vis de răul care îl fac. Are Dostoevski o piesă, un roman, se cheamă Jucătorul. El însuși a fost un dependent de jocurile de noroc. Și cred că a povestit propria sa dramă și la un moment dat în această narațiune el întâlnește o persoană care îl iubește, el hotărăște să nu mai facă nimic, el jură că va fi curat și a doua zi iar e acolo. Eu nu cred că iertarea poate să opereze. Ai auzit-o de grațiere. Pocăința ca și definiție în calea către Hristos sună în felul acesta. Pocăința este o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite. Punct.
Și o continuă ferire de a le mai face.
O continuă ferire. Pentru că dacă îmi dau seama că păcatul este atât de negru și ticălos, care mă scoate de pe traseu, de pe șine, și Dumnezeu vrea să mă scoată de acolo, iertarea nu conlocuiește cu păcatul. Iertarea e o poartă spre neprihănire. Nu este o ușă batantă care să-mi permite să mă întorc. Iertarea este ușa care duce spre neprihănire. Dar nu pot să stau pe prag și să ies, că atunci nu mai sunt iertat. Iertarea este condiționată de despărțirea mea, măcar mentală, ca voință, că eu mai greșesc, dar urăsc păcatul care îl fac. Și zic, Doamne, iartă-mă, îmi pare rău, nu-l vreau. Atitudinea este atitudinea. Dacă nu există determinarea de a urâ păcatul, de a nu mai vorbi cumva, de a nu mai face, de a nu mai zăbovi la prostii și la alte lucruri, atunci iertarea este ceea ce spunea Dietrich Bonhoeffer, în limba germană, billige Gnade, harul ieftin, cheap grace, harul ieftin. Este, știi ce? Doamne, iartă-mă, Dumnezeu, bonom, bunicuț.
Iartă-mi păcatele că mâine fac altele.
Da, sigur că da. Rasputin, știi ce teorie avea? El a folosit strâmb un text din roman care spune unde s-a mulțit păcatul.
Harul s-a mulțit.
Da, l-a trecut. Harul s-a mulțit și mai mult. Dar nu unde se va mulți, harul se va... Nu, nu. Rasputin, care era unul din liderii unei mișcări numite Hlăst, Hlăst, era o sectă extremă, fanatică, ei spuneau așa: dacă noi nu păcătuim, facem harul pasiv, inutil. Noi trebuie să păcătuim vârtos. Și ea cu slujbă, cu ceremonie, care tot ne-a terminat cu orgiile cele mai scabroase și durau nu o zi, nu o noapte, cu beție, cu tot ce vrei. 2 săptămâni secta asta se tăvălea. După aceea, poate 3 săptămâni, intrau în beci, fără mâncare, fără apă, biciuindu-se. Și Dumnezeu, ei ieșeau sfinți, sfinți cu nouă patimă pentru păcat. Și din nou cădeau, adică din nou nu cădeau, înmulțeau păcatul ca să se mulțească harul și le făceau în ghilimele sinceri și pe una și pe alta. Nu se poate. Ăsta e harul ieftin. Dumnezeu are o problemă cu păcatul. El ne iartă ca să scăpăm de păcat, nu ca să ne întoarcem ca porcul la lături, la băltoacă. Da. Deci, apropo de demoni și de apocatastază, oare de ce nu iartă Dumnezeu pe demoni? Uite, încă trăim în har. Care e părerea ta, Mihai? De ce nu iartă? Că el e bun. Ar trebui să ierte.
Există un moment în care,
aha,
datorită bătătorii, să spun așa, a conștiinței, nu mai reușești să sesizezi ceea ce ai făcut și nu mai ai atitudinea potrivită pentru a primi și pentru a te schimba.
Vreau să construiesc pe ce spui, pentru că este foarte important. Întoarcerea la Dumnezeu nu este actul nostru. Iar subliniez cu două dungi. Nu este actul nostru. Pentru că eu atunci când păcătuiesc, se întâmplă ceva în mine. Păcatul pe mine mă schimbă, nu pe Dumnezeu. Adam, după ce a păcătuit, Adam, nevinovat, pur, în momentul în care a păcătuit, l-a perceput pe Dumnezeu ca dușman, ca unul care este, știu, judecător aspru, care pedepsește, care arde. Și a fugit frica. Frica a apărut exact ca o primă consecință a păcatului. Deci, atitudinea unui păcătos față de Dumnezeu este să fugă, să se ascundă, să nege, să creeze un scut de întuneric, că Dumnezeu nu există, nu. Să se îndepărteze. Duhul Sfânt este acela care ne trage, cum trage pescarul o albiță sau o mreană cu ața, știi, cu undița. Dacă inima mea se lasă zdrobită, zic, Doamne, eu sunt ăla, iartă-mă. E o consecință a lucrării Duhului Sfânt. Ce se întâmplă dacă odată nu răspund? Duhul Sfânt oare, zice, m-am supărat, mi-au undița și plec. Nu. Cearcă a doua oară, a treia oară. Cu fiecare rezistență față de lucrarea Duhului Sfânt, inima mea se tăbăcește, sau sensibilitatea mea, până când se împietrește. E ca atunci când Duhul Domnului te cheamă, ce ai făcut? Lucian, vino, întoarce-te. Păcatul însă depune ceară. Mă asurzește. Până când eu aud din ce în ce mai slab glasul Domnului, ci că Dumnezeu se îndepărtează. Nu se îndepărtează El. Că păcatul nu pe El îl manipulează, pe mine mă schimbă. Până când la un moment dat, niet, nu mai aud nimic. Și nu pentru că Dumnezeu nu spune, vino, te aștept, uite, întoarce-te, te-am răscumpărat, îți șterg fără grijă ca un nor și păcatele ca o ceață, întoarce-te. Dar eu nu mai aud. Și eu rămân pasiv. Acesta se numește păcatul împotriva Duhului Sfânt. Este păcatul în care eu îmi tăbăcesc, îmi împietresc, prin repetare în păcat, până acolo cât voința mea, discernământul, nu mai există, voința este praștie. Păcatul are patru proprietăți. Le spun, 1. Întunecă la minte. Deci, mintea, discernământul, ce e atât de rău că m-am uitat și eu la... 2. Pervertește simțurile. Și e prima dată când ai băgat țigara în gură să-ți vezi bojocii. Să crăpi, galben la față, amețel. 10 ore deja nu mai. Deci, e bună. Dar înainte, eu știam că e rea. Dar la un moment dat, pervertește simțurile. Și la un moment dat, îmi place păcatul. Care mi era scârbos. Deci, 1. Întunecă la minte. Pervertește simțurile. Împietrește inima. Toate sunt în Calea către Hristos. Împietrește inima. Inima devine din ce în ce mai insensibilă. Înainte când am păcătuit, era ceva groaznic. Să-ți dau un exemplu, că e util. Sima Alexandru, de care am vorbit într-o emisiune, era în închisoare și spune, am văzut ce n-a văzut nimeni. Ce? Era prin anii 61, și în sistemul penitenciar se recrutau prospături. Îl băgau într-un curs de o lună, ce să învețe prea multe, să salute, să joace rolul de raport, ascultare, și îl băga să fie gardian. Și spune că au angajat unul, Nelu, un țăran, din zona unde era Poarta Albă, unde era de acolo, vreau, mare, voinic, a lucrat și el. Bun. Și Nelu s-a făcut, a îmbrăcat tunică, îi plăcea uniforma, știi, avea buton de argint, nu? Lucioș. Și acum, prima zi, pe tură, pe secție, deschidea ușița, se uita, auzi, bă, ăla, da, ce ai făcut? A făcut așa, așa. Și câtă pedeapsă ai? Cât? 9 ani. Vai, ce sărac. Și spune, eram uimit că un gardian e milos. În 3 săptămâni, Nelu bătea rău de tot la coaste. Se schimbase. Sistemul l-a învățat să fie gardian. Ei, inima e și ea sensibilă. La început dau, când am tăiat prima găină, a fost groaznic. Și gata. Eu cred că după aceea puteam tăia și un porc. Dacă aș fi exersat. Mâna, trebuie să ai mână, nu?
Și sânge.
Sânge de macelar. Ei, ideea care este? Că inima e sensibilă, dar dacă repeți, se... Deci, unu, întunecă la minte, sau mintea. Doi, pervertește simțurile. Trei,
împietrește inima.
Și patru, slăbește voința. Eu îmi dau seama că e rea țigara, mă uit aia și... Tragi din ea. Ce să-i faci, domnule, tu? Și mai tragi din ea. Nu vreau, domnule, dar... Nu pot. Și vreau să mă las de dihania asta, dar... Iarba ăluia, dar nu mă pot lăsa. Tragi încă de amărăciune, ci ce aș vrea să mă las și mai tragi de iarba asta. Uite, asta e toată cheia. Deci, păcatul te schimbă pe tine, nu pe Dumnezeu. Iertarea este poarta de a ieși din păcat, nu de a te întoarce la păcat, că atunci iertarea este harul ieftin, și de a intra în procesul de recalibrare. Pentru că tu nu poți să intri în cer nu doar iertat, dar și schimbat. Iertarea e poarta, urmează schimbarea. Asta se cheamă îndreptățirea atribuită. Și alta e sfințirea, sau îndreptățirea pe care eu o exersez treaptă cu treaptă tot mai mult în asemenea lui Hristos. Cei care nu înțeleg că iertarea este etapa întâi și ea este acceptată, este recunoscută, eficientă, doar dacă urmează treapta a doua, există unele lipiciuri, unele adezive din două
componente.
Componentul roșu și albastru. Și că ea, componentul așa, încălzește, îl făi nu știu ce, apoi adaugă un sfert sau cât, deci albastru expune la așa, fă așa, și după aceea este tare ca fierul. Dacă pui doar componentul întâi, te mozolești de tot și nici tu lipește, doar ai compromis și ce a fost. Nu merge iertarea fără partea a doua, e inutilă. De ce nu-l iartă pe diavol? Răspunsul e scurt. A fost un termen în care el și acoliții lui, îngeri înșelați, au optat să respingă o dată, de două, de trei ori, de N ori, până când s-au identificat atât de mult cu răzvrătirea, încât nici nu mai primit șoapta Duhului și nici nu mai vrut să se detașeze de el. Și atunci tu ai ales, eu te recunosc ca ființă creată, ești liber, vrei să te detașezi de mine, detașează-te, ai toată libertatea, iar consecințele îți aparțin. Și diavolul a devenit din înger de lumină, demon de întuneric.
Domnule profesor, aș vrea să mergem puțin mai departe, pentru că mai avem câteva minute, și să discutăm și despre versetul 13. Nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Aș vrea să ne concentrăm pe prima parte. Nu ne duce în ispită. Din câte știu, și Mântuitorul a spus că Dumnezeu nu poate fi ispitit să ispitească pe cineva. La ce se referă această parte a rugăciunii? Nu ne duce în ispită.
Aș vrea să citesc un text din epistola Apostolului Iacov. Pentru că Scriptura se tălmăcește pe sine însăși. Iacov 1 cu 13, 14. Citesc. Citește tu.
Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit.
Nu mergem mai departe, că acolo este dacă vrei, tehnologia păcatului. Uh-huh. Foarte important este, Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Aici este cheia. Dumnezeu nu poate face rău. Eram, cu mașina în zona Tulcei, am slujit în Dobrogea 4 ani, și când am ieșit din Tulcea spre Babadag, un milițian face semn cu mâna. Privilegiul meu să arăt că un pastor adventist cu plăcere duce un om prigonitor. Omul a aflat cine, unde merge, da, acolo, curios, ca cum e polițistul. Zice, vreau să pun o întrebare, zice. Spuneți-mi, e Dumnezeu tot puternic? Eu asta le fumasem înainte de a discuta cu el. Și-o zic, este. Atunci, să facă un bolovan atât de mare, încât să nu-l poată ridica nici el. Și zice, și e dilema, sau e cu două înfundături, că dacă nu poate să-l facă, nu e tot puternic. Iar dacă îl face și nu-l poate ridica, nu e tot puternic. Și omul deja savura umilirea mea. Și eu zic, tovarășul Cearșaf, parcă așa îl chema, l-am mai cunoscut eu. Știți, noi suntem oameni, dumneavoastră fumați, fumez și eu, dar nu, bun. Nu o să vă faceți rău. Dumnezeu nu poate să facă, să se nege pe sine, cum noi ne negăm. Unul fumează, altul bea, altul își calcă cuvântul, adică își face sieși rău. Dumnezeu este bun și îi cereți să se nege pe sine. Ori acest lucru este a face rău. Dumnezeu este bun și nu poate face decât bine. Ori tu îl ispitești ca să facă rău. Am pus la o parte istoria. Sigur, omul a fost surprins că există răspuns, a plecat smerit și așa mai departe. Dar care e ideea? Ca Dumnezeu să ispitească pe cineva în păcat, înseamnă că Dumnezeu face rău. Ori el nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și nici nu ispitește pe nimeni, ca atare în consecință. Și atunci, de ce apare aici și nu deduce tu în ispită? Aici este întrebarea. Unii învață pe copii să zică și nu ne lăsa să cădem în ispită. Și e corect, dar nu scrie așa. Deși ăla e sensul. Răspunsul e următorul. În toată Scriptura, diferit de teologia populară de pe stradă, nu există doi stăpâni, Dumnezeu și Satana. Eu Satan, dar Satana, deci am doi cu care... Nu. Dumnezeu este unicul stăpân în univers. Nu sunt doi, două principii, rău, diavolul și bun Dumnezeu. Și că diavolul cu Dumnezeu, știi, în snovele Ivan Turbincă și altele, sunt doi, e un singur pol. Și când diavolul face ceva, Dumnezeu îi permite sau nu îi permite să facă ceva. Dar Dumnezeu apare ca făcând tot ceea ce apare în lumea asta, pentru că El e directorul general și fără semnătura Lui nu se întâmplă. Nici diavolul nu mișcă. Și atunci rugăciunea, în concepția monoteistă a Vechiului Testament, în concepția în care este un singur Dumnezeu, doar El este Dumnezeu și toți ascultă, până și demonii ascultă de El. Dacă nu ești convins, deschide cartea lui Iov. Acolo spune că Satan a venit la Dumnezeu și l-a provocat. Și a spus, vezi pe Iov? E așa, pentru că îl hrănești. E ciracul tău. Și Dumnezeu spune, nu, el crede în mine din dragoste. Ca dovadă, dă-mi pe mână. Uite, îți dau pe mână, dar să nu le atingi de cutare. Ce face diavolul lui Iov? Cine este? Cine l-a făcut? Diavolul a impilat sau Dumnezeu? Păi diavolul ca și factor activ, ca vector, dar cel care a dat permisiunea, care a semnat...
Responsabilul.
Responsabilitatea aparține lui Dumnezeu. Asta e monoteism. Eu nu mă tem de diavol. Eu vreau să fiu doar cu Dumnezeu. Iar când mă rog și zic, Doamne, nu mă duce în ispită, în concepția Vechiului Testament însemnează nu-l lăsa pe diavol să mă ducă în ispită. Punctul 1. Am aici ceva de zis. Căci acolo e atras de pofta lui însuși și momit. Nu mă lăsa pe mine la cheremul poftei mele ca să fiu, să cad în gheara diavolului. Deci sunt două apeluri în acest cuvânt. Tu ești suveran, tu stăpânești peste demon și peste mine. nu mă lăsa sau nu mă duce în ispită însemnează în concepția monoteistă, limitează-l pe diavol și ajută-mă să fiu robul tău, ca nu cumva să joc, știu cum cântă ticălosul diavolul. Așa se însemnează și nu ne duce în ispită. Eu cred că trebuie să mai discutăm despre acest cuvânt, probabil că...
Cu siguranță, săptămâna viitoare vom continua discuția aceasta. Dragi telespectatori și radioascultători, vă mulțumim că ați fost cu noi la această emisiune. Nu uitați că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu ne iartă, dar am învățat astăzi un lucru. Mai este o parte pe care noi avem de făcut și anume să dorim și schimbarea. În împărăția lui Dumnezeu totul este desăvârșit, totul este sfânt, așa că va trebui să trăim de pe acum în aceste condiții. Vă spunem la revedere și vă așteptăm la emisiunea de săptămâna viitoare.